După aceea rugăm pe fratele Burcă să ne conducă rugăciunea de seară ajutorul Dumnezeu peste acest cuvânt. Efeseni 4, începând cu versetul 11. Și El a dat pe unul apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretlenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, să-ți primească creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin.
Amin.
Să ne rugăm, Domnul.
Între noi, pentru ca noi să putem fi ridicați către Tine. Te rog, ridică-ne pe toți dimineața aceasta la starea pe care Tu o dorești pentru fiecare dintre noi. Ridică sufletele noastre, ridică inimile, ochii noștri, Doamne, ajută-ne să ne ațintim înspre Tine, așa cum ochii robilor sunt ațintiți înspre stăpânii lor, pentru că, Doamne, Tu ești acela care ai în mâna Ta binecuvântări. Doamne, Te rog, vorbește-ne în dimineața aceasta. Dă cuvântul necesar inimii noastre. Dă cuvântul care să aducă pace, dă cuvântul care să aducă cercetare, dă cuvântul care să aducă schimbare, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm și fie ca tot ceea ce se întâmplă să fie spre slava și gloria Ta, pentru că Tu ești singurul vrednic de ele. Amin. Lăsați loc, vă rog. O predică despre Noa sau despre Noe ar fi fost potrivită în contextul școlii duminicale de astăzi, pentru că Domnul a făcut legământ cu acest om care într-o generație pierdută și-a păstrat credincioșia. Fie ca Aden Noa să fie și el un om care să-și păstreze credința în Domnul și să dovedească credincioșie, indiferent de ceea ce s-ar întâmpla cu lumea din jurul lui. Dar am vrut în dimineața aceasta să continui mesajul despre această comunitate cristică care este biserica. Mai ales că săptămâna aceasta m-am întâlnit cu un grup de păstori din asociația aceasta Southern Baptist, din care facem și noi parte. Și erau și ei atât de preocupați și de frământați de ceea ce se întâmplă în bisericile lor. Și dacă cumva ați avut sentimentul că în celelalte biserici și mai ales în bisericile americane totul merge bine și este frumos și este pace și este liniște, să știți că v-ați gândit prea departe. V-ați gândit prea departe pentru că și ei se confruntă cu lupte. Și aceasta pentru că noi toți, și din păcate uităm prea repede aspectul acesta, suntem implicați într-o luptă spirituală. Le spuneam fraților și surorilor care au venit de dimineață pentru rugăciune și din nou vă aduc aminte, să știți, de la ora 9, cei care vor să se roage pot să o facă indiferent că sunt sau nu sunt în cor. Deci nu este un timp restricționat doar la membrii corului. Ne duceam aminte că în momentul în care noi am devenit copii ai lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, automat, deja am intrat într-un conflict deschis cu cel ce este inamicul lui Dumnezeu și implicit inamicul nostru cu diavolul. Nu întâmplător apostolul Pavel ne sfătuiește în această epistolă către Efeseni, că vă uitați în capitolul 6, spune: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Diavolul uneltește în permanență și, să știți, el nu se oprește la ușa bisericii. Dacă cumva vă imaginați că el nu pătrunde în astfel de locuri greșiți, să știți, diavolul nu stă numai în birturi, în restaurante, în locuri pe care noi le considerăm ca făcând parte din locurile lui sau clădirile lui, nu. El nu se sfiește să intre în biserici. Nu se sfiește și mai ales nu se sfiește acolo unde lipsește rugăciune. El nu se teme, nu se rușineze de locurile sau de bisericile în care nu există rugăciune. Și tocmai de aceea uneltește, caută să frângă, caută să rupă, caută să împiedice biserica. Și aceasta ar trebui să ne dea de gândit, ar trebui să ne mobilizeze, ar trebui să ne îndrepte cu gândul înspre Cel care a câștigat deja victoria împotriva diavolului, Domnul Iisus Hristos, Cel pe care noi îl numim Mântuitor și Cel căruia ar trebui să ne supunem, nu doar numindu-L Domn, ci și recunoscându-L ca Domn, recunoscându-L ca și căpetenie, recunoscându-L ca Cel ce își conduce biserica înspre victoria finală. Ce credeți că implică ceea ce spune de asemenea apostolul Pavel când vorbește despre biserică și spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca ce să o facă? Să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. De unde vin zbârciturile? De unde vin petele în viața bisericii, dacă nu din traumele, dacă nu din conflictele, din confruntările pe care biserica le are cu inamicul ei, cu diavolul? Atunci când ispitele sunt atât de puternice și piciorul nostru uneori se îndoaie, uneori alunecăm, uneori cădem, astfel de lucruri rămân ca niște cicatrici în traseul nostru, în viața noastră. Și singurul care poate să le șteargă, singurul care poate să aducă această stare de curăție, curățenie și sfințire, este Domnul Iisus Hristos prin lucrarea pe care o face în biserica sa. Frați și surori, este foarte important să înțelegem, să avem o perspectivă corectă cu privire la biserică. Să avem o perspectivă corectă cu privire la rădăcinile bisericii, cu privire la relațiile bisericii, pentru că atunci vom avea o perspectivă corectă și cu privire la rațiunea bisericii. De ce există biserica? Constatam în urma discuțiilor cu acești frați păstori că și ei se confruntă cam cu aceleași probleme și ei au parte de oameni nemulțumiți, frustrați vis-a-vis de biserică. Și de multe ori aceste frustrări apar și datorită așteptărilor noastre neadecvate cu privire la ceea ce înseamnă biserica, ceea ce este biserica. Încă o dată, rădăcina bisericii, relațiile bisericii, rațiunea bisericii. Avem o perspectivă clară, biblică, cu privire la rădăcina bisericii, de unde ne tragem noi? Ce constituie baza, fundamentul nostru? Foarte mulți vin la biserică sau vin la o anumită biserică. În cazul nostru lucrurile stau destul de simplu din punctul acesta de vedere. Venim la biserica aceasta, nu mergem la alta, în primul rând pentru că suntem oarecum constrânși de limba poporului din care ne-am născut. De limbă. Dar este suficient să venim la o biserică numai pentru că vorbim cu toți aceeași limbă? Sau ar trebui să ne dăm seama că trebuie să fie mult mai mult de atât? Trebuie să fie un element care ține nu de cultura sau de elementele comune ale unei culturi pe care le împărtășim. Bun, la fel, multe lucruri nici nu le-am știut până n-am stat de vorbă cu oamenii aceștia. Știți că în Michigan sunt biserici în care închinarea este structurată mai mult ca în sudul Americii? Și aceasta pentru că atunci când a fost explozia industrială din Detroit, să știți, nu numai românii, nu numai polonezii, nu numai italienii, nu numai alte neamuri au venit în Detroit, ci au venit și americani din sudul Americii în Detroit. Și pentru că nu le-au plăcut bisericile pe care le-au găsit aici, pentru că nu cântau aceleași cântări pe care le cântau cei din sud, și-au făcut bisericile lor. Și chiar dacă peste drum era o biserică de 150 de membri, ei și-au făcut o biserică puțin mai încolo de 30 de membri. Dar ei cântau cântările din sud, cântările pe care le-a cântat Domnul Iisus Hristos. Alea nu le cântau pe alea. Pare rău to break it to you, but Domnul Iisus Hristos n-a vorbit românește. Și dacă numai la atât ne așteptăm la un lucru greșit. Deci, frați și surori, rădăcinile noastre sunt mult mai adânci, mult mai profunde de atât, de limba pe care o vorbim, de faptul că venim din România, că venim din Moldova, că venim din București, că venim din Cluj, că venim din Oradea, din Arad, de unde am venit, din Banatul Iugoslav. Nu doar acesta este motivul pentru care suntem Biserica Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să înțelegem și să recunoaștem că noi suntem Biserica Domnului Iisus Hristos pentru că El a plătit pentru noi, pentru că El și-a dat viața pentru noi, pentru că El și-a răscumpărat un popor care să fie al Lui. Și aceasta este indiferent de limbă, indiferent de zona geografică din care ne tragem, și se bazează strict pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și trebuie să lăsăm să fie baza bisericii noastre, frați și surori, pentru că altfel toate celelalte se vor prăbuși ca un castel din cărți de joc. La cea mai mică suflare. Pentru că diavolul știe ce se pune înaintea ochilor oamenilor. Și dacă nu ne bazăm pe jertfa aceasta, dacă nu ne bazăm pe acest fundament, ajungem repede să nu ne înțelegem unii cu alții. Să facem ca relațiile dintre noi să fie ineficiente. Și când relațiile sunt ineficiente, când relațiile nu sunt ceea ce trebuie să fie, însăși rațiunea existenței bisericii este afectată. Este afectată. Așadar, în ceea ce privește rădăcinile noastre, frați și surori, trebuie să înțelegem următorul aspect. Noi suntem născuți din nou. Biserica este o comunitate a celor născuți din nou, este o comunitate a celor născuți de sus și este o comunitate a celor născuți pentru veșnicie. Și despre aceste trei lucruri vreau să vorbesc în următoarele minute. Născuți din nou, născuți de sus și născuți pentru veșnicie. Are de-a face cu fundamentele noastre, are de-a face cu prezentul nostru și are de-a face cu viitorul nostru. Domnul Iisus Hristos este Cel care ne spune că fără naștere din nou este cu neputință să fii părtaș al împărăției cerurilor. Este cu neputință să intri în această comunitate divină în care Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Fiul, Duhul Sfânt vin să locuiască împreună cu cel credincios. Vă aduceți aminte de mesajul de duminica trecută? Asta este ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu că se întâmplă în momentul în care cineva, prin credință, cere Domnul Iisus Hristos să-i curățească viața, îl declară mântuitor și domn al vieții lui. Spune, în momentul acela, eu și Tatăl vom veni și vom locui cu El. Duhul lui Dumnezeu vine apoi, spune Domnul Iisus Hristos, vine și va fi Cel care ne va descoperi tot adevărul. Așadar, fiecare credincios adevărat este mai mult decât o persoană, un individ. Este deja o comunitate spirituală, este o comunitate divină. Și frați și surori, această comunitate divină trebuie să înțelegem, se bazează pe naștere din nou. Domnul Iisus Hristos spune, adevărat, adevărat îți spun, vorbește cu Nicodim, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu are acces la împărăția lui Dumnezeu, nici măcar din punct de vedere al perspectivei. Nu poate înțelege, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, uitați-vă la ceea ce spune Pavel aici. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților. Frați și surori, noi suntem aduși în această comunitate cu un scop precis. Nașterea din nou este primul pas, este intrarea. Suntem aduși în familia lui Dumnezeu, suntem introduși în comunitatea aceasta, dar lucrurile nu se opresc aici. Noi suntem puși unii lângă alții în ciuda imperfecțiunilor noastre pentru desăvârșire. Este paradoxal. Este paradoxal. Oameni nedesăvârșiți, dar care sunt aduși la oaltă, sunt folosiți de Dumnezeu în contexte diferite, în împrejurări diferite, pentru desăvârșirea celorlalți. Pentru desăvârșirea celorlalți. Este o perspectivă necesară pentru o înțelegere sănătoasă a pozițiilor slujitorilor și membrilor dintr-o biserică. Fiecare este un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru creșterea celuilalt. Și celălalt este un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru creșterea mea. Așa că, ori de câte ori, frați și surori, intrăm în contact unii cu alții, este un proces de creștere pe care Dumnezeu îl supraveghează. Ori de câte ori intrăm în contact unii cu alții, chiar și atunci când intrăm în conflict unii cu alții, tot în proces de creștere suntem. Tot în proces de creștere. Și de multe ori în starea de conflict se observă câtă creștere s-a produs în noi, câtă creștere s-a întâmplat în noi, cât din Domnul Iisus Hristos se vede între noi, sau se vede în noi. Cred că atunci când ne referim așadar la eficiența unei biserici, frați și surori, ar trebui să ridicăm această problemă. În ce măsură mă ajută biserica aceasta să cresc, să ating desăvârșirea? Nu este o problemă de cât de mult îmi plac cântările bisericii, cât de mult îmi place predicarea bisericii, deși și una și celălaltă au de-a face cu creșterea noastră, pentru că este vorba de interacțiune spirituală, este vorba de hrănire spirituală, dar, per total, când mă uit la o biserică, trebuie să-mi pun întrebarea, mă ajută biserica aceasta, îmi oferă oportunități necesare și suficiente pentru desăvârșirea mea, pentru creșterea mea spirituală? Mă provoacă suficient? Mă provoacă? Frați și surori, o biserică are menirea și să te provoace. Da? Să te împingă, să-ți creezi o stare de neliniște, de disconfort. Pentru că dacă ești prea mulțumit cu starea aceea, ori ești la perfecțiune, ori ai atins desăvârșirea, ori ai atins desăvârșirea, ori nici nu te mai preocupă. Și din câte spune Sfânta Scriptură și eu înțeleg, desăvârșirea nu o atingi aici. Așa că s-ar putea să fie cealaltă problemă. Sau îmi oferă biserica această ocazie exercitării darurilor spirituale pe care mi le dă Dumnezeu? Și cred că noi ca biserică ar trebui să ne punem foarte serios întrebarea aceasta. Iar dumneavoastră, cei care o compuneți, pentru că biserica nu sunt eu, biserica nu este comitetul, biserica nu este grupul fraților mai vizibili, biserica suntem toți în jurul Domnului Iisus Hristos. Și fiecare dintre noi a primit un dar spiritual. Nu la toți este de predicare, nu la toți este de cântare, nu la toți este de evangelizare, la unii este de dărnicie, la unii este de încurajare, la unii este de administrare și dacă vă aduceți aminte, am trecut prin darul spiritual și cu ajutorul Domnului o să mai trecem prin darurile spirituale. Dar este responsabilitatea și a noastră ca indivizi și a noastră ca biserică să creăm un climat în care darurile acestea spirituale să poată fi puse în practică, să fie funcționale. Sau, Un alt aspect legat de eficiența bisericii, unul care nu ne place deloc și care intră în conflict mai mult cu natura noastră neconvertită, partea noastră firească. Știți despre ce e vorba? Mă trage biserica aceasta la răspundere pentru inconsecvențele mele în creștere? Pentru neascultările mele? Mă trage? Ține un ochi ațintit asupra mea să vadă cresc sau nu cresc? În această comunitate este rolul nostru. Nu degeaba ne spune Sfânta Scriptură, vegheați unii asupra altora. Vegheați unii asupra altora. Pavel spune și el, dacă veți vedea vreodată vreun frate căzut, nu te uiți în partea cealaltă, ci tocmai pentru că îți pasă, tocmai pentru că ești conștient de faptul că ești partea acestei comunități bazată pe jertfa Domnului Iisus Hristos, căruia i-a păsat atât de mult pentru noi, de noi, încât a murit pentru noi, te duci și pui mâna să-l ridici. Și dacă nu vrea să se ridice, nici măcar nu-și dă seama că a căzut, trebuie să urmezi pașii pe care Sfânta Scriptură ți-i propune. Ce zice și de o întrebare individuală pe care și să-și o pună fiecare? Răspund eu provocărilor bisericii? Răspund? Sau aștept doar ca biserica să-și facă toată partea ei, iar eu n-am nicio responsabilitate? Bun, mergem mai departe. Născuți din nou, născuți de sus, Ioan consemnează în capitolul 3, începând cu versetul 8, cu versetul 5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Dați-vă la explicația aceasta, nu am timpul să intru în toate detaliile ei. Domnul Iisus Hristos nu intră în mecanica fenomenelor naturale. Nu spune de ce se mișcă vântul dintr-o parte încoace și încolo. El spune, uitați-vă la efecte. Cu alte cuvinte, paralelismul creat aici, nu putem să explicăm noi, ori încercăm, ajungem la o oarecare măsură să explicăm ce se întâmplă cu nașterea din nou, cu nașterea aceasta de sus. Dar în cele din urmă, Domnul Iisus Hristos ne îndreaptă privirea asupra efectelor nașterii de sus. Spune, ce este născut din carne, este carne, se comportă ca și carne. Dar ce este născut de sus, se poartă diferit. Se poartă ca un om care caută lucrurile de sus. Așadar, biserica este un spațiu care verifică și care confirmă nașterea de sus, frați și surori. Biserica are capacitatea și trebuie să aibă calitatea aceasta de a verifica dacă nașterea pe care cineva o pretinde este de sus. Pentru că te poți naște din nou din punct de vedere moral. Doamne, uite, niște oameni cu valori morale deosebite. Și sunt un om moral și îmi place moralitatea și mă atașez lor. Dar, frați și surori, nu este suficient. Nu este suficient. Mergeți în perioade culturale specifice istoriei umane și veți găsi că au fost romantici, au fost oameni care s-au uitat la om ca fiind o specie aparte, cu valori aparte și mereu au insistat asupra valorilor acestora. Nu este suficient. Nu este suficient să fii moral ca să fii neapărat partea bisericii. Trebuie să fie naștere spirituală. Și lucrurile acestea se văd. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el. Frați și surori, când spunem că cineva este născut de sus, noi nu vorbim despre lucruri abstracte aici. Cuvântul lui Dumnezeu are elemente extrem de clare. Dacă vreți o listă pe care putem să o verificăm și să bifăm sau să luăm aminte. Uitați-vă, 1 Ioan 3, 9 și 10. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Nu păcătuiește. În el dorința de a păcătui sau sensibilitatea față de păcat este atât de, deci dorința piere, sensibilitatea față de păcat este atât de crescută în momentul în care apare ispita, apare păcatul în viața lui, nu rămâne în această stare. El nu mai poate continua într-o viață de păcat. Nu mai poate continua. El este de acum dintr-un alt material. Este dintr-un alt material, frați și surori. Da? Fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Copilul diavolului păcătuiește și nici măcar nu are vreo remușcare, nici măcar nu dorește să schimbe acea atitudine. 1 Ioan 4 cu 6. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Sensibilitate, dacă vreți, față de cuvântul lui Dumnezeu. Față de cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care resping cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care, atunci când sunt invitați să se roage, dau dovadă de neliniște. Nu mă simt bine, nu pot. Este un semn de întrebare. Este o condiție la care ar trebui deschiși ochii. Oameni pe care îi chem la lucruri de natură spirituală, cu nuanță spirituală, și vezi reacția lor. Și din aia ajungi să-ți faci o imagine. Mai departe, 1 Ioan 4 cu 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Din nou, născut de unde? Din Dumnezeu. Născut din Dumnezeu. Așadar, viața noastră spirituală se desfășoară în acest spațiu spiritual uman, cu implicații la nivel individual și colectiv. Și încă un cuvânt. Oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce L-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceasta că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Păzim poruncile Lui. Cel de-al treilea aspect, care ține de direcția vieții noastre, născut din nou, născut de sus, născut pentru veșnicie. Preocupare după lucrurile veșnice. Urmărim lucrurile de sus, suntem preocupați de viață veșnică, suntem preocupați de lucruri mai mult decât de oameni? Este o întrebare de examen, personal și colectiv. Frați și surori, pe ce punem mai mare valoare noi ca indivizi, ca și credincioși? Pe lucrurile pe care le agonisim sau pe oamenii pentru care Domnul Iisus Hristos și-a dat viața? Este o întrebare care trebuie să ne ajute să ne poziționăm ca indiviz și ca biserică. Urmărim roadele veșnice, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Am citit mărturia unui credincios care reflectă acest aspect. Înainte de a fi născut din nou, omul acesta avea conflicte destul de dese cu soția lui. Ajungeau destul de des la certuri. Și în urma unei astfel de discuții, el a observat că soția lui, și sunt sigur că numai a lui, altcineva nu este așa, are o capacitate extraordinară de a-și aduce aminte toate detaliile discuțiilor anterioare, toate cuvintele considerate grele pe care le-a spus el. De asta spun, numai soția lui. Noastră nu intrați în categoria asta. Și își aducea aminte tot ce n-a făcut, tot ce a spus rău, tot. Și el a zis, nu-i bine. Ea întotdeauna are un avantaj asupra mea. Când ajungem la vreo discuție, când ajungem la vreo ceartă, ea poate să vorbească jumătate de oră. Eu n-am decât câteva cuvinte. Pentru că nu le țin minte. Și ascultați aici. Pare amuzant, dar să știți, este cât se poate de serios. Pentru că mai mult sau mai puțin, conștient sau inconștient, Fiecare din noi la un moment dat procedează la fel. Știți ce a făcut omul ăsta? A început să-și țină un jurnal. Cu tot ceea ce spunea sau făcea soția lui și îl deranja pe el. Ori de câte ori avea o discuție, ori de câte ori se ducea repede și își scria în jurnal și îl ținea bine. Și când era vreo tensiune sau vreun conflict între ei, se ducea și citea jurnalul. Și începea să-i spună. Am îți aduce aminte, atunci ai făcut așa, aia n-ai făcut-o, aia așa. Lucrurile ajungeau din ce în ce mai acute între ei. Dragostea începea să se stingă tot mai mult. Pentru că fiecare începuse să se orienteze asupra problemelor, asupra lucrurilor pe care ceilalți nu le făceau, asupra loviturilor pe care celălalt le arunca. Ce spune Pavel despre dragoste? Dragostea acoperă totul. Dragostea iartă. Dragostea vindecă. Dragostea schimbă perspectiva și spune el, binecuvântarea pentru noi a fost că ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și când mi-am dat seama de ce înseamnă sau ce face dragostea lui Dumnezeu care acoperă tot trecutul meu. Când Domnul Iisus Hristos m-a chemat la El, nu mi-a adus aminte. Îți aduce aminte ce ai făcut atunci? Îți aduce aminte ce ai făcut atunci? Nu, spune, a acoperit. S-a dus acasă, a luat jurnalul și l-a pus pe foc. Dragi și surori, poate nu scrieți neapărat un jurnal, dar așa, undeva în subconștient o bandă înregistrează, cu tare mi-a zis, cu tare lucru, cu tare mi-a făcut, cu tare lucru. În ce măsură roadele veșnice devin preocuparea noastră și nu celelalte lumești? De asemenea, urmărim valorile veșnice. Valorile veșnice. Un medic chirurg american și-a predat viața Domnului Iisus Hristos. Este un foarte bun profesionist. Este specializat în chirurgie plastică. Acum deja știți cu toții cam ce înseamnă chirurgia plastică. Ce venituri aduce pentru un bun specialist. Omul acesta trăiește în Hollywood, în California. Dar ascultați aici. 6 luni pe an se duce în Africa, se duce în India, se duce în America Centrală și tratează nu pe cei ce vor să-și modifice, să-și înfrumusețeze ceea ce Dumnezeu le-a dat. Nu. Ci tratează pe cei care s-au născut cu deformități. Pe cei care au fost accidentați, pe ei tratează 6 luni pe an. Pentru că pe el nu le interesează să se îmbogățească aici pe pământ. El este preocupat de valorile veșniciei. Și apoi, propovăduirea veșniciei. Cred că putem identifica cât de mult este inima noastră orientată înspre veșnicie în măsura în care propovăduim veșnicia. Am citit despre un tânăr care își ducea viața într-o manieră extrem de periculoasă. A ajuns să renunțe la școală, s-a apucat de băutură, a început să fure ca să-și acopere cheltuielile pentru droguri. Într-o zi însă s-a întâlnit cu un alt tânăr care i-a vorbit despre Dumnezeu, i-a vorbit despre veșnicie, i-a vorbit despre cum își distruge viața aici, fără să se gândească că într-o bună zi va trebui să dea socoteală acolo. Și mesajul l-a prins la acest tânăr. Nu numai că a scăpat de alcool, a scăpat de droguri, dar a devenit el însuși un predicator. Și se ducea printre oamenii aceștia fără adăposturi. Se ducea în comunitățile în care se vând droguri și în care se consumă droguri și își pune viața în pericol acum pentru a le propovădui acelor oameni veșnicia. Frați și surori, nu uitați, noi suntem născuți din nou ca biserică, dar trebuie să fim născuți de sus și trebuie să fim născuți pentru veșnicie. Vă chem să ne reverificăm preocupările. Ne tot ascundem sau cultura aceasta americană ne tot inoculează așa, uneori șoptit, alteori cu voce tare, ai nevoie. Ai nevoie. Ai nevoie și de asta. Ai nevoie și de asta. Nu poți să nu faci. Nu poți să nu faci asta. Nu poți să nu faci asta. Și uitați-vă cât de constrânși suntem deja de lucrurile de aici. Cât de constrânși suntem. Și știți ceva? Nu apare vizibil atât de ușor. Doar atunci când ești solicitat să faci alegere. Să alegi între ceea ce te cheamă Dumnezeu să faci și în ceea ce ți impune lumea asta să faci. Și abia atunci când vezi lupta, îți dai seama deja unde sunt valorile tale. Către ce te atrage. Către ce te îndeamnă. Uitați-vă cu câtă bucurie și entuziasm vin unii la biserică și cât de mult le place să stea în compania sfinților și în compania cuvântului Domnului și cât se duc pe stadioane și ce bucurie întâlnește acolo și ce entuziasm găsește acolo. Și de multe ori și printre creștini, aduceți-vă aminte de apelul lui Iosua. Iosua spune: oameni buni, nu vă păcăliți singuri. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Voi toți ziceți: noi slujim Domnului, noi slujim Domnului, dar voi aveți Dumnezei străini. Voi aveți Astartei în mijlocul vostru. Alegeți astăzi, măcar dacă nu vă preocupă lucrurile veșnice, oameni buni, trăiți în două lumi și trăiți schizofrenic. Trăiți schizofrenic. Nu vă bucurați nici de aia, nu vă bucurați nici de asta. Aduceți aminte de copilul ăla care se cățăra pe geam. Și ceilalți de jos: ce fac, mă, ce fac? Băi, nu știu ce fac. Dar în orice caz, ce fac nu le place, că toți sunt încruntați. Frați și surori, născuți din nou, născuți din sus, de sus, născuți pentru veșnicie. Amin. Hai să încheiem.